Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Αγαπητέ Σπύρο, εγώ αναφέρομαι σε αυτά που γράφουν τα νέα. Όταν βγει το δημοσίευμα των New York Times θα δούμε. Αν έχει άλλα στοιχεία, περισσότερα ή πιο ενδιαφέροντα, θα το δούμε και θα κρίνουμε. Από την εικόνα που έχω από το πρωτοσέλιδο των νέων και το ρεπορτάζ της εφημερίδας, προκύπτουν τα σχόλια που έκανα. Αν, ξαναλέω, οι New York Times βγάλουν πρόσθετα στοιχεία, πιο ενδιαφέροντα και σημαντικά, θα το ξανασυζητήσουμε, αλλά πάντως η Huawei δεν έχει πάρει δουλειά στην Ελλάδα. Ποτέ. Καμία κρατική δουλειά. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, αποδυναμώνει λίγο το thriller. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Μπορεί κάθε επιχείρηση και κάθε εργαζόμενος να μπει στον ψηφιακό κόσμο? Ναι, με το δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κοσμοτέ Grow Your Business Certification Program, που επανέρχεται με νέο κύκλο μαθημάτων. Κάνε τώρα εγγραφή για να μάθεις τα πάντα και ακόμα περισσότερα για τα ψηφιακά εργαλεία και να λάβεις πιστοποιητικό κατάρτισης από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μπες στο growyourbusiness.gr για να εξασφαλίσεις τη θέση σου. growyourbusiness.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέργεια. Η Πρωτέργεια, αναπόσπαστο κομμάτι της Μυτιλινέως Energy and Metals, που εξελίσσεται στη μεγαλύτερη και πλέον ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία της νέας εποχής, με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για όλες τις ενεργειακές ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Με γνώμονα την ευελιξία και την καινοτομία για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της, η Πρωτέργεια προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 500.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε 18311 ή επισκεφθείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για τις νέες πλημμύρες, για τις νέες καταστροφές που είχαμε και στην Εύβοια και στον Βόλο. Και θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη του ΠΑΣΟΚ, αν κατά τη γνώμη σας πρέπει να αλλάξει το μοντέλο της πολιτικής προστασίας και επίσης με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι πρέπει να κινηθεί από εδώ και στο εξής η πολιτεία σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση των μεγάλων καταστροφών, των μεγάλων ζημιών που έχουν γίνει σε ολόκληρη τη Θεσσαλία και την Εύβοια.
Να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας καταρχάς στους ανθρώπους που για μία ακόμα φορά βιώνουν μια καταστροφή που αλλάζει τη ζωή και την καθημερινότητά τους. Δυστυχώς το κράτος και πάλι αποδεικνύεται αδύναμο να δράσει προληπτικά και να προστατεύσει στοιχειωδώς χιλιάδες πολίτες. Και το λέω αυτό με καλόπιστη διάθεση κριτικής. Εμείς έχουμε πει ότι η πολιτική προστασία, μια και με ρωτήσατε, είναι θέμα γενικότερης συνεννόησης και συνένεσης και σίγουρα υπερβαίνει τον κύκλο, τον τετραετή μιας κυβέρνησης. Άρα εδώ θα πρέπει να υπάρχει πλέον ένας σοβαρός σχεδιασμός και όχι απλώς πρωτοβουλίες επικοινωνιακού χαρακτήρα, όπως ήταν π.χ. το νομοσχέδιο που έφερε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη το 20, αλλά τελικά ήταν κενό γράμμα. Όμως κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε μου να πω κάτι. Αναρωτιέμαι, οι κάτοικοι στην Εύβοια, οι οποίοι είχαν υποστεί τις καταστροφές από τις πυρκαγιές το 2021 και άκουσαν από την κυβέρνηση και από τον ίδιο πρωθυπουργό να λέει ότι εμείς θα κάνουμε αμέσως αποκατάσταση, κομμάτι της οποίας ήταν και τα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία εγώ θυμάμαι ότι ήρθαν και διαδικασίες στη Βουλή για να γίνουν πιο γρήγορα. Και πέρασαν δύο χρόνια. Και στην πρώτη, στη δεύτερη, μεσαία, έντονη, νεροποντή, γίνονται αυτές οι μεγάλες καταστροφές. Πώς αισθάνονται άραγε και πώς μπορούν να εμπιστευθούν πλέον έναν πρωθυπουργό ο οποίος εξαγγέλει αλλά δεν υλοποιεί? Και εδώ έρχεται η διαφορετική προσέγγιση του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στη Θεσσαλονίκη, πρότεινε ήδη με fast track διαδικασίες και μια δικασία, μια task force που θα έρθει με ευρωπαϊκή εμπειρία να γίνουν όλα τα έργα, όχι μόνο αποκατάστασης, αλλά και θωράκισης και προληπτικά στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Και εδώ είναι εθνικός στόχος, θα πρέπει να απαιτηθεί, να δημιουργηθεί και να σχολιαστεί ένα ταμείο το οποίο θα ενισχύει τα κράτη-μέλη, ενώ ευρωπαϊκό, στο θέμα της πρόληψης αλλά και της αποκατάστασης, αν όλοι συμφωνούμε ότι η κλιματική κρίση όχι ήρθε για να μείνει, πλέον απειλεί ευθέως την καθημερινότητα και τις ζωές μας, εδώ θα πρέπει να υπάρχει μια ευρωπαϊκή απάντηση όπως υπήρχε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Θεωρώ λοιπόν ότι επειδή είναι το θέμα εθνικών διαστάσεων και επειδή αυτό το θέμα η κυβέρνηση είναι σαφές ότι δεν μπόρεσε ούτε σε προληπτικό αλλά ούτε σε επιτελικό επίπεδο να το διαχειριστεί σωστά και αποτελεσματικά, αυτή η συζήτηση πρέπει να ανοίξει. Το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη συζήτηση έρχεται με προτάσεις και με θέσεις και δεν πρέπει οι πολίτες να αισθανθούν πλέον ανασφάλεια στην καθημερινότητά τους με βάση τα ακραία αυτά καιρικά φαινόμενα.
Τώρα έρχομαι σε ένα άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας, στο μεταναστευτικό και στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται. Σήμερα διαβάζω κριτική από τα δεξιά προς την κυβέρνηση για το γεγονός ότι με το σχέδιο, το νομοσχέδιο του κυρίου Κερίδη για την έλλειψη εργατικών χεριών που υπάρχει σε αρκετούς τομείς στη χώρα μας και στον τουρισμό και στα δημόσια έργα οδηγούνται προς την νομιμοποίηση δεκάδες χιλιάδες παράνομοι μετανάστες. Θέλω την τοποθέτησή σας. Και επίσης θέλω και το σχόλιο σας για το πώς βλέπετε τις εξελίξεις ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία για το θέμα αυτό.
Κοιτάξτε, καταρχάς δεν έχουμε δει το νομοσχέδιο. Αυτά είναι όλα με βάση πληροφορίες που υπάρχουν. Υπάρχει όμως ένα αντικειμενικό πρόβλημα, το οποίο και εγώ που εκλέγω μέσα αγροτική περιοχή, το βιώνουν όλοι οι παραγωγοί. Είναι πολύ αργές γραφειοκρατικές και δίσκαμπτες οι διαδικασίες για μετάκληση εργατών γης από τρίτες χώρες. Και σε αυτό βεβαίως θα πρέπει να δούμε και σαν ελληνική πολιτεία και κράτος πώς τις κάνουμε πιο ευέλικτες και αυτοδυνατικές πριν πάμε στο μοντέλο του να, αυτό που τουλάχιστον φαίνεται και διαρρέει μέσα από, από τις πληροφορίες.
Ένα δημοσίευμα των Financial Times είναι το οποίο
προσανατολίζεται η κυβέρνηση.
Ναι, το οποίο λέει ότι ο κύριος Κερίδης είπε στο ΚΙΣΕΑ ότι επειδή υπάρχει πρόβλημα ελλείψεως εργατικών χεριών θα νομιμοποιήσει η χώρα κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες που είτε βρίσκονται παράτυπα εδώ είτε έχουν λήξει οι άδειές τους κλπ.
Αυτό δεν ξέρω αν είναι απόφαση του ΚΙΣΕΑ της κυβέρνησης, όμως όντως υπάρχει πρόβλημα με τα εργατικά χέρια, όντως υπάρχει ανάγκη τους, λέω, να γίνουν πιο γρήγορες και ευέλικτες οι διαδικασίες, αυτές που είναι θεσμοθετημένες όμως σήμερα για τους εργάτες γης από τρίτες χώρες. Εγώ σας το λέω από προσωπική εμπειρία από τον Ομό Ηλίας, που έχουμε πάρα πολλούς παραγωγούς που μπαίνουν στις διαδικασίες μέσα από τις αιτήσεις που κάνουν σε τρίτες χώρες αποκεντρωμένες διοικήσεις. Είναι μια πολύ γραφειοκρατική διαδικασία που ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι και πολλές φορές οι εγκρίσεις έρχονται αφού έχει τελειώσει η περίοδος συγκομιδής. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να δούμε την πραγματικότητα και θα πρέπει όλο αυτό να γίνεται χωρίς ταυτόχρονα να δημιουργούμε άλλους κινδύνους που τους έχουμε ζήσει στο παρελθόν με αθρώα εισρωή στη χώρα παράνομων μεταναστών, χωρίς να υπάρχει έλεγχος, χωρίς να υπάρχει κάποια διαδικασία. Εδώ λοιπόν, στο ερώτημα σας σχέση με την Τουρκία, με την οποία η σχέση δεν ξέρω αν μετά τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον κύριο Ερντογάν όντως μπαίνει σε μια διαφορετική πορεία και ρώτα, καλό θα είναι να ξεκαθαρίζονται κάποια ζητήματα σε σχέση με τις πάγιες εθνικές θέσεις και με τις ανιστόρητες τουρκικές διεκδικήσεις. Καλό θα είναι όμως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επειδή πριν από κάποιους μήνες, κύριε Νικολάου, υπήρχε μια αλλαγή και τροποποίηση των κοινοτικών συνθήκων και μάλιστα αυτό παρουσιάστηκε στην Ελλάδα ως μεγάλη επιτυχία. Τελικά βλέπουμε ότι με την πρώτη προσπάθεια που γίνεται είτε από τις χώρες Αφρικής είτε και από την Τουρκία διοχέτευσης μεταναστών στην πατρίδα μας, ότι είμαστε και πάλι ανοχήρωτη και ευάλωτη. Άρα εδώ πρέπει η απάντηση να είναι ευρωπαϊκή, αλλά για να είναι ευρωπαϊκή θα πρέπει να τεθεί με τον κατάλληλο τρόπο και στο σωστό χρόνο, και νομίζω ότι ο χρόνος είναι τώρα που βλέπουμε αυτό το κύμα πλέον να δημιουργείται και πάλι, να υπάρχει μια ευρωπαϊκή απάντηση και ευρωπαϊκή λύση, στην οποία όμως δεν θα είναι μόνο η χώρα εισδοχής που είναι η Ελλάδα, το εξυλαστήριο θέμα και ο αδύναμος κρίκος, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή κατανομή και ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική. Και το λέω αυτό γιατί σε κάποια ζητήματα θα πρέπει, το έχει πει και ο πρόεδρός μας, να δούμε αν τα θέματα της ομοφωνίας ή της πλειοψηφίας που επιτρέπουν σε χώρες που έχουν μια συγκεκριμένη ατζέντα να μπλοκάρουν ευρωπαϊκές πολιτικές πλέον μπορούν να είναι αυτά τα οποία θα οδηγήσουν στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Κύριε Κατρίνη, θέλω για να κλείσουμε και ένα σχόλιο σας για τα συμβαίνοντα στο χώρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Σας ανησυχεί η εκλογή Κασελάκη? Κάποιοι λένε ότι σηματοδοτεί μια στροφή προς το χώρο του κέντρου και ότι η επιδίωξη μέσω της νέας ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ είναι να γίνει το κόμμα αυτό η μεγάλη δημοκρατική παράταξη, δηλαδή αυτό που ήταν το ΠΑΣΟΚ στις δεκαετίες του 80 και του 90.
Εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι διαφαίνεται αυτό, τουλάχιστον δεν έχω δει κάποια πολιτικά δείγματα στις πρώτες κινήσεις του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που ανησυχεί είναι ότι τα προβλήματα διωγγώνονται, ότι οι πολίτες περιμένουν από το πολιτικό σύστημα να δώσει λύσεις συγκεκριμένες, ρεαλιστικές και πιστικές. Ο κόσμος θέλει να υπάρχει μια διαφορετική πρόταση από αυτή της κυβέρνησης που κατά τη δική της άποψη είναι μονόδρομος. Εμείς όμως στο ΠΑΣΟΚ αρθρώνουμε λόγο και προτάσεις και θέσεις που θεωρούμε ότι είναι εφαρμόσιμες και δίνουμε λύσεις και απαντήσεις. Με ανησυχεί το γεγονός ότι κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι η πολιτική δεν έχει αξία και έχει μόνο η επικοινωνία και ότι αυτό θα δώσει τις λύσεις. Μπορεί να δίνει πρόσκαιρα κάποιες εντυπώσεις, εμείς όμως τα επιμείνουμε με σοβαρότητα, με τεκμηρίωση, με πιστικό λόγο και κυρίως με προτάσεις που έχουν εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες και μπορούν να εφαρμοστούν και στην Ελλάδα, να βάζουμε στο δημόσιο διάλογο τα καθημερινά ζητήματα κ. Νικολάου που αφορούν την ακρίβεια, που αφορούν τα θέματα της κλιματικής κρίσης, τη δημόσια υγεία που παραπέει και βεβαίως πάνω απ' όλα τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής που δεν μπορεί κανένας, ούτε επικαλούμενος ελεκτικό λάθος, να αντιμετωπίζει με ελαφρότητα η οποία δεν συνάδει νομίζω στην πάγια εθνική στρατηγική της χώρας. Και αυτό το λέω γιατί όλα τα κόμματα από το 1994 μέχρι σήμερα έχουν ακολουθήσει και υιοθετήσει την εθνική γραμμή η οποία βάζει διακριτές γραμμές και το ΠΑΣΟΚ βάζει ακόμα πιο ξεκάθαρες γραμμές σε σχέση με την στάση και τις ανιστόρητες διεκδικήσεις της Τουρκίας.
Θα μπορούσαν μελλοντικά αυτοί οι δύο χώροι να γίνουν ένα? Θα μπορούσαν ο χώρος του ΠΑΣΟΚ και ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ μέσα από κάποιες διαδικασίες διαλόγου να συγκροτήσουν μια ενιαία μεγάλη εντός εισαγωγικών δημοκρατική παράταξη?
Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 μέχρι και τις τελευταίες εκλογές είναι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ. Και αυτός ο κόσμος εκφραζόταν διαχρονικά από τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη που είχε πάντα πλειοψηφικά χαρακτηριστικά. Αυτός είναι και ο στόχος του ΠΑΣΟΚ να εκφράσει αυτή την κοινωνική πλειοψηφία. Και δεν το λέω με όρους μικρομεγαλισμού, αλλά το ΠΑΣΟΚ πάντα εξέφραζε τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία των δημοκρατικών πολιτών. Αυτό λοιπόν παραμένει ο στόχος μας. Η συζήτηση αυτή θα πρέπει να οριμάσει σε επίπεδο βάσης, δηλαδή να υπάρχει μια κοινωνική συζήτηση για το πώς διαμορφώνεται αυτή η αντιπρόταση απέναντι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη διαδικασία πρωταγωνιστεί και θέλει και θα είναι η πραγματική αντιπολίτευση που έχει ανάγκη η χώρα, κυρίως όμως η πραγματική ρεαλιστική αντιπρόταση για μια καλύτερη καθημερινότητα και βεβαίως μια πιο δυνατή θέση της χώρας στο γεωπολιτικό στερέωμα.
Ευχαριστώ τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
Καλημέρα, καλημέρα. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancers?
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Χατζηνικολάου.
Πολλά ερωτήματα και γι' αυτό σας πήρα σήμερα το πρωί, κυρίως από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ρωτούν τι θα γίνει με τα κοινωνικά επιδόματα, επίσης ρωτούν τι θα γίνει με την φορολογία τους.
Ναι, πράγματι υπάρχει η συζήτηση. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η κυβέρνηση από την αρχή έχει τονίσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση κανένας ευθυνδιασμού από τη μία μεριά. Από την άλλη, έχει ανοίξει η κουβέντα για την φοροδιαφυγή και στον τομέα των ελεύθερων επαγγελματιών και γενικότερα. Έχουμε πάρει πρωτοβουλίες για να μπορέσουμε όσο γίνεται, είτε με τις ψηφιακές συναλλαγές, είτε με τις όποιες αλλαγές στη φορολογία, είτε με τους ελέγχους που είναι πιο εντατικοί και θα γίνουν και ακόμα πιο εντατικότεροι, να καταφέρουμε να ανακαλύψουμε εισοδήματα τα οποία είναι κρυφά και δεν δηλώνονται στην εφορία. Αυτό θα έχει δύο αποτελέσματα και γι' αυτό έγινε και η συζήτηση περί επιδομάτων. Το αυτονόητο δηλαδή ότι όταν κάποιος φοροδιαφεύγει μειώνεται η φορολογική του επιβάρυνση αλλά κερδίζει επειδή ακριβώς είναι και δικαιούχος των επιδομάτων άδικα και σε βάρος συνανθρώπων μας που θα πρέπει να τα πάρουν στη θέση τους. Άρα αντίστοιχα όταν πιάνουμε τη φοροδιαφυγή θα κερδίσει δημοσιονομικά το κράτος και από τις δύο μεριές και από τα επιδόματα που θα πάνε σε αυτούς που πραγματικά τα χρειάζονται και οι φόροι θα αυξηθούν. Άρα δεν τίθεται κανένα θέμα με δύο λόγια αλλαγής οποιοδήποτε των επιδομάτων ή των κριτηρίων τους.
Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης κατά της φοροδιαφυγής? Ο Πρωθυπουργός έθεσε ως μεγάλο στόχο της τετραετίας το χτύπημά της.
Έτσι, έχετε δίκιο και τα επόμενα βήματα εκτός από αυτά που ήδη έχουμε ανακοινώσει που είναι η επιτάχυνση της διασύνδεσης των POS με τις ταμιακές, αυτό θα συνεχιστεί με ένα χρονοδιάγραμμα που ολοκληρώνεται ως διαδικασία στους πρώτους μήνες του 2024. Είναι οι 10 παρεμβάσεις για την κατάργηση των μετρητών, για παράδειγμα, από τις αγοροπλησίες των ακινήτων, για κάποια μέτρα κατά του λαθρεμπορίου, για το Airbnb και τις αλλαγές που θα γίνουν εκεί. Και αυτές θα έρθουν οι παρεμβάσεις σε ένα νομοσχέδιο που ετοιμάζεται για να παρουσιαστεί άμεσα το ταχύτερο δυνατό στο Υπουργικό Συμβούλιο και να περάσει και από τη Βουλή, προφανώς πριν το τέλος του έτους.
Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα που εν ώψη χειμώνα απασχολεί όλα τα νοικοκυριά είναι το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης, που η τιμή του φαίνεται ότι θα είναι και φέτος πολύ υψηλή και πάρα πολλοί συμπολίτες μας ανησυχούν για το αν θα μπορέσουν να ζεστάνουν τις οικογένειές τους, τα σπίτια τους. Τι σχεδιάζετε να κάνετε για το πετρέλαιο θέρμανσης?
Σωστό. Κοιτάξτε, το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι ξεκίνησε σε μια τιμή που δεν είναι πολύ μακριά από την υπάρχουσα τώρα. Ελπίζουμε, αν λίγο βελτιωθούν και οι διεθνείς τιμές, να είναι και ακόμα καλύτερη μέχρι να ξεκινήσει στις επόμενες εβδομάδες η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει το επίδομα θέρμανσης, όπως περίπου το ήξερε ο κόσμος τα προηγούμενα χρόνια, με μια ενίσχυση για τις οικογένειες με παιδιά. Πάντοτε θέλουμε να βοηθάμε τις οικογένειες οι οποίες έχουν παιδιά τα οποία είναι και πιο ευάλωτα εν πάση περιπτώσει και στο κρύο και με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσουμε το επίδομα θέρμανσης σε σχέση λιγάκι με τα περσινά κριτήρια. Από εκεί πέρα θα παρακολουθούμε τις τιμές, να δούμε ότι όλα βαίνουν ομαλώς. Θυμίζω ότι πέρσι ξεκίνησε με μια τιμή περίπου 1,46 που τώρα κινούμαστε γύρω στο 1,50 αλλά όχι πολύ μακριά από πριν, παρόλο που η τιμή της αγοράς τότε ήταν 1,70 αλλά υπήρχε η επιδότηση στην Αγγλία που το έφερε στο 1,46. Τελικά όμως και προϊόντος του χρόνου η τιμή έπεσε στο 1,20, 1,10 αν θυμάμαι καλά. Συνεπώς είναι ευμετάβλητες στη διάρκεια του χειμώνα οι τιμές και θα πρέπει να τις παρακολουθούμε.
Η επιδότηση στην Αγγλία είναι κάτι που έχει αποκλειστεί ή είναι ανοιχτό το θέμα?
Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια συζήτηση για επιδότηση στην Αγγλία. Σας είπα ότι οι τιμές αυτή τη στιγμή είναι περίπου στα επίπεδα που ήταν με την επιδότηση στην Αγγλία πέρσι. Συνεπώς, δεν φαίνεται να υπάρχει όπως είναι τώρα οι τιμές, ας το πούμε, ανάγκη για επιδότηση στην Αγγλία. Δεν σημαίνει, ξαναλέω, ότι δεν τα παρακολουθούμε όλα. Το ίδιο κάνουμε με κάθε ζήτημα. Παρακολουθούμε τις διεθνείς συνθήκες. Καλώς κακώς τα προβλήματα είναι εξωγενή, είναι από το διεθνές περιβάλλον και συνεπώς η γρήγορση πρέπει να παραμένει στην κυβέρνηση.
Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως πάντα, η Εθνική Ασφαλιστική. Η Εθνική Ασφαλιστική είναι πάντα δίπλα σας με σύγχρονες καλύψεις. Με ζωντάνια και οικειότητα, η Εθνική Ασφαλιστική με ρημνά για την παροχή ολοκληρωμένων, πρωτοποριακών και ευέλικτων πακέτων ασφάλισης κατοικίας, έχοντας ως κύριο μέλημα τις ανάγκες του κοινού σε κάθε φάση της ζωής του. Κάντε τώρα την ασφάλισή σας και επωφεληθείτε της έκπτωσης 10% στα ασφάλιστρα που προσφέρει η Εθνική Ασφαλιστική. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα το ΙΕΚ ΑΚΜΗ. ΙΕΚ ΑΚΜΗ, σπουδές στο μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα. 112 σύγχρονες ειδικότητες, 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε 9 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Το μοναδικό ΙΕΚ, το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, με 7 κάμπουσεις στην Αθήνα, ένα για κάθε τομέα σπουδών. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν. Πληροφορίες iekpavlaakmi.edu.gr iekpavlaakmi.edu.gr. Γιατί άλλο ΙΕΚ, άλλο ΑΚΜΗ. Ειδήσεις σε λίγο πάλι μαζί.